360 میں۔ خلیجی ممالک میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پاکستانیوں کی ملک بدری کے واقعات میں اضافہ کیوں؟ حکومت اس پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ چند روز پہلے سمندر پار پاکستانیز کی وزارت کی جانب سے اوورسیز پاکستانیز کے لیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ پاکستانی لیبر فورس کی بیرون ملک بھرتیوں میں کمی ہوئی ہے۔ اس کمی کی وجوہات میں خلیجی ممالک میں پاکستانی لیبر فورس کا جرائم میں ملوث ہونا اور زیادہ تر کا ہنر مند نہ ہونا بتایا گیا۔ اوورسیز پاکستانیز کی وزارت کے مطابق اس کے علاوہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت کی حکومتیں سمندر پار پاکستانیوں کے بارے میں کئی ایشوز پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں۔ سینٹ کی کمیٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ اب پاکستان کے مقابلے میں بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے ورکرز کو خلیجی ممالک میں ملازمتوں کے لیے ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ کتنا سنجیدہ ہے، اس کے بارے میں اوورسیز پاکستانیز کیا کہتے ہیں اور پاکستانی حکومت ان مسائل پر قابو پانے کے لیے کیا کر رہی ہے، آج کے شو میں ہم ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے خطے میں آج کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ پر بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے دوران وزیر اعظم شیخ حسینہ نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ ملک چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے اس استعفے کی تصدیق کرتے ہوئے ملک میں عبوری حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ملک میں ایمرجنسی یا کرفیو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے مطابق عبوری حکومت کے قیام کے لیے صدر سے بات چیت میں تمام مرکزی سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ آرمی چیف نے طلباء سے اپیل کی ہے کہ وہ پرامن رہیں، بقول ان کے ملک مزید بد امنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ معیشت کو پہلے ہی نقصان پہنچ رہا ہے جبکہ بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے عاصم علی رانا ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ انہوں نے خلیجی ممالک سے پاکستانیوں کی حالیہ ڈیپورٹیشن کے واقعات کو کور کیا ہے۔ عاصم، عرصہ دراز سے لاکھوں پاکستانی خلیجی ممالک میں جا کر کام کرتے آئے ہیں، اب جو واقعات سامنے آ رہے ہیں ان پر حکومت کے اندر کتنی تشویش پائی جاتی ہے؟
جی فائزہ، بالکل اس حوالے سے حکومت کو بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ جو صورتحال ہے اس میں حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ اس میں فوری طور پر اقدامات لینے ہوں گے، کیونکہ اس کی ابھی جو صورتحال ہے اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے۔ بہت سے ممالک، بالخصوص خلیجی ممالک، جہاں پاکستان کی بہت بڑی تعداد میں لیبر فورس جو ہے وہاں پہ جاتی ہے، تقریباً 80% جتنی بھی لیبر فورس ہے وہ پاکستان کی خلیجی ممالک میں موجود ہے۔ لیکن اب ان ممالک کی طرف سے جو مختلف شکایات موصول ہو رہی ہیں اس میں اب پاکستانی لیبرز کا جو ہے وہاں پر بہت اس میں کمی آتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو یہاں پاکستان سے لیبر جاتی ہے وہ مکمل طور پر اسکلڈ نہیں ہوتے، ان کے پاس ڈپلوماز یا ان کے پاس جتنی بھی تعلیم و تربیت اس کے لیے ضروری ہے وہ اس قدر ان کے پاس دستیاب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا رویہ ہے، جو بیہیویئر ہے، وہ وہاں پر ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کہ اس رویے میں اب وہ جا کے وہاں پر ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے سوشل میڈیا کی پوسٹ جو ہیں وہ وہاں پہ کرتے ہیں ان ممالک کے متعلق۔ جیسے ابھی گزشتہ دنوں دبئی میں جب بارشیں ہوئی تو ان دنوں بھی وہاں پر مختلف اس حوالے سے توجیہات پیش کی گئی، مختلف ویڈیوز جو تھی وہ جاری کی گئی، اور متحدہ عرب امارات اور جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں وہ اس قسم کی ویڈیوز کو یا اس قسم کی انفارمیشن کو بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی جو فورس ہے اس کے اوپر ہوئی ہے اور حکومت اس حوالے سے اب خاصی تشویش کا شکار ہے کہ اس معاملات کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ اس حوالے سے جو ہے وزارت خارجہ اور دیگر جو ادارے ہیں وہ لیبر فورس کے، وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں کہ ان ملازمین کو اس حد تک جو ہے پابند کیا جائے کہ وہ اس قسم کی حرکات میں ملوث نہ ہو، اور بالخصوص جو سنگین جرائم ہے جیسے کہ سعودی یو اے میں بتایا گیا۔
جی آسم، یہ بتایا، دیکھیں سینٹ کی کمیٹی کو یہ بتایا گیا ہے کہ بیرون ملک جانے والوں میں سے تقریباً 35% افراد کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ ایئرپورٹس پر پہنچتے ہیں۔ سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات جانے کے لیے اکثر افراد ایجنٹس کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ حکام سے بات کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ حکومت بے بس ہے اس معاملے میں، اور کوئی لائے عمل ہے کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس؟
فائزہ، اس حوالے سے جو حکومت کے ہمارے مختلف لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس حوالے سے سینٹ کی ہی ایک جو ہے سب کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے جس میں وزارت خارجہ، وزارت تعلیم اور دیگر وزارتوں کے جو لوگ شامل ہیں اور وہ اس حوالے سے اسٹریٹجی ڈیولپ کر رہے ہیں۔ آج ہماری جو تھی اس حوالے سے سینیٹر ضمیر گھومرو، جو پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے اور وہ جو ہے وہاں پر اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس حوالے سے اسٹریٹجی تشکیل دے رہی ہے۔
हमने ये इशू टेकअप किया था स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज में, और ये इशू आया था कि ख़ासतौर पर यूएई में जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज रहते हैं उनमें मिनिस्ट्री ने बताया कि उनमें क्राइम रेट ज़्यादा है, तो हमने कहा कि आप उनको करेक्टिव मेजर्स ले लें, कोई सेंटर्स, कोई फैसिलिटेशन लाइन और कोई सख्ती कि आप ऐसे लोग भेजें जो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें और जिनका पहले है, तो हमारा तो उनके साथ जो है वो एग्रीमेंट भी है यूएई के साथ कि जो है वो जो क्राइम में इन्वॉल्व बंदे होते हैं उनको डिपोर्ट भी किया जाता है, तो आप जो है वो एक तो रिजीम सख्त करें, दूसरा जो है वो इनको ट्रेनिंग दे दें ताकि वहाँ जो है वो मुल्क का नाम बदनाम नहीं हो और यहाँ से जो लोग जो जा रहे हैं वो डिस्करेज नहीं हो। तो ये गवर्नमेंट को हमने रिकमेंड किया है कि आप करेक्टिव मेजर्स ले लें कि ये इंसिडेंस ऑफ जो क्राइम है, ख़ासतौर पर उन्होंने जो मिनिस्ट्री ने बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानी में ये इंसिडेंस कम हो ताकि जो है वो लोग दूसरे भी डिस्करेज नहीं हों।
कंपनीज की तफसीलात भी तलब की हैं, इस इकदाम से हुकूमत क्या हासिल करना चाह रही है?
जी बिल्कुल, जितनी भी रिक्रूटिंग कंपनीज हैं उन तमाम की डिटेल्स मांगी गई है, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर इलीगल तरीके से कि जो वहाँ पर डिमांड नहीं होती लेकिन सिर्फ उनको किसी न किसी तरह से वीजा दिलवा दिया जाता है और उसके बाद जो है वहाँ पर जाके वो इलीगल कार्रवाइयों में मुलविस होते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि इराक में जो उमरा ज्यारात के लिए जो लोग गए थे उनमें से तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी इस वक्त इराक में मौजूद हैं जो वहाँ पर मुख्तलिफ लेबर का काम कर रहे हैं और वहाँ पर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बाज़ाब्ता तौर पर किसी वीजा वर्क वीजा के ऊपर नहीं गए। लिहाजा हुकूमत इस वाले से तमाम जो एजेंसीज हैं, जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, जितने भी वो लेबर फोर्स को जो हायर करती हैं उनकी जो है वो तफसीलात हासिल कर रही है ताकि इन लोगों को मुकम्मल डेटा हासिल करने के बाद अगर कोई वहाँ पर इनमें से कोई गैर कानूनी इकदाम में मुलविस हो तो उनके लाइसेंसेस कैंसिल किए जाएँ और उनके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जा सके।
बहुत शुक्रिया आसिम आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो कायमा कमेटी है सेनेट की, उसमें जो बातें हुई हैं वो उस पर अपडेट कर रहे थे। इसके अलावा एक सेनेटर ने क्या कहा, क्या रिकमेंडेशन दी हुकूमत को, उस हवाले से भी उन्होंने बात की। इसके अलावा सेनेट की ये जो हुआ था इजलास, उसमें एक और पॉइंट जो जिसे हाईलाइट किया गया था वो ये था कि इन ममालिक में, खलीजी ममालिक में जाने वाले पाकिस्तानी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है लेकिन उनकी स्किल्स यानी पाकिस्तानी वर्कर्स की स्किल्स जो है उस तरह से अपडेटेड नहीं है, इसलिए उन बांग्लादेश का जिक्र किया गया था कमेटी की इस इजलास में कि एज ए मिसाल पेश किया गया कि पाकिस्तान को उनसे सीखना चाहिए कि वो अपनी सलाहियतों को अपडेट कर रहे हैं और इस वजह से वहां पर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी तरजीह ये है कि पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक से लोगों को हायर किया जाए पाकिस्तानियों के बजाय। पाकिस्तान से हर साल हजारों अफराद सयाहत या मजदूरी की गर्ज से मुत्तहिदा अरब अमीरात जाते हैं, बहुत से पाकिस्तानियों के कारोबार भी वहां मौजूद हैं। हालिया वाकयात के बाद पाकिस्तानियों के मुत्तहिदा अरब अमीरात सफर करने के लिए वीजे का हसूल भी मुश्किल हुआ है। इन मामलों पे हम बात करेंगे, दुबई से दानिश काजी हमें ज्वाइन करेंगे लेटर इन द शो, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सिप्ते आरिफ मौजूद हैं, दुबई से सहाफी हैं, उनसे हम इस हवाले से बातचीत करते हैं। सिप्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी फायदा, मुझे आवाज आ रही है आपकी।
ठीक है, पहला सवाल आपसे ये है कि जिन नामुनासिब हरकतों या गैर कानूनी सरगर्मियों का जिक्र किया गया है, क्या पाकिस्तानी पहले ये सब कुछ नहीं करते थे या अब खलीजी हुकूमतों ने ज्यादा सख्ती कर दी है?
जी, जैसे कि फायदा आपने पूछा कि पाकिस्तानी पहले इस तरह की हरकत और सकनात नहीं करते थे, यकीनन पहले भी करते थे लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है और सोशल मीडिया से बहुत सारी चीजें ऐसी हाईलाइट हो रही हैं जो पहले हुकाम भी और दीगर जो पाकिस्तान से आने वाले लोग थे वो भी जो है उसको नजरअंदाज कर दिया करते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि सोशल मीडिया आ गया है, ऐसा हथियार है जिससे सारे लोग ना सिर्फ सामने आ रहे हैं बल्कि इसको जो यहाँ की मुकामी हुकूमतें हैं, जो खलीजी ममालिक की हुकूमतें हैं, वो उस तरीके का कल्चर जिस तरह का पाकिस्तान में, भारत में या बांग्लादेश में है, बहुत सारी बातें कर सकते हैं आप उन ममालिक में लेकिन अरब दुनिया का कल्चर काफी डिफरेंट है जिस वजह से वो अपने मुल्क का कल्चर यहां पर लेकर आते हैं। ये तमाम ममालिक, सिर्फ इसमें पाकिस्तानियों की बात नहीं है, तमाम ममालिक के लोग यहां पर लेकर आते हैं लेकिन फिर वो सोशल मीडिया का इसी तरीके से बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, वही लॉज समझते हैं जिस तरीके से उनके ममालिक में है, उनके होस्ट ममालिक में है, तो अब जो नए ममालिक में आते हैं, جب قطر میں آتے ہیں، متحدہ عرب امارات میں آتے ہیں، سعودی عرب میں آتے ہیں، عمان میں آتے ہیں، تو ان کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پر فوٹوگرافس نہیں لی جا سکتی ہیں. اگر آپ کے پیچھے بھی کوئی صاحب یا کوئی خاتون یا بچہ جا رہا ہے تو اس کی فوٹوگراف نہیں لے سکتے. تو بہت سارے مسائل جو پاکستانی یہاں پر آتے ہیں، جنوبی ایشیا کے جو محنت کش یہاں پر آتے ہیں، ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے ممالک میں اس طریقے کے سوشل میڈیا کے لاز وہاں پر موجود نہیں ہیں، اور جب یہاں پر آتے ہیں تو ان کے لیے یقیناً پریشانی ہوتی ہے اور ممالک پر کو پھر شکایات بھی یہاں کی مقامی حکومتیں پہنچاتی ہیں.
صرف عارف، کچھ واقعات کا ذکر تو سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی جس کا ذکر میں کر رہی تھی شو کے سٹارٹ میں، اس میں ذکر کر دیا گیا، لیکن عموماً اور ایسے کون سے واقعات ہیں جن پر متحدہ عرب امارات کے حکام پاکستانیوں سے برہم ہیں، ناراض ہیں؟
جی فائدہ صرف پاکستانیوں سے نہیں بلکہ یہاں پر جنوب ایشیا کے جتنے بھی ممالک سے محنت کش یہاں پر آئے ہیں ان کی وقتاً فوقتاً شکایتیں کی جاتی. شکایت کے مطلب ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، ان کی حکومتوں کو، بھارتی حکومت کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے، پاکستان کی حکومت کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے، بنگلہ دیشی حکومت کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے، نیپال کی حکومت کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے. اصل میں یہ وہی سوشل میڈیا لاز جس طریقے سے فالو نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ پاکستانی جب سے پاکستان میں یہ سیاسی گہما گہمی کا عروج آیا ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا کا استعمال نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک ممالک عرب دنیا میں جو بسے پاکستانی، انہوں نے بھی بے دریغ استعمال شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا ہے. بہت سارے ممالک جب یہاں پر پاکستان کا قومی دن ہوتا ہے، بھارتی قومی دن ہوتا ہے، تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی نعرے بھی لگاتے ہیں. تو سیاسی نعرے یہاں پر لگانا کسی ملک پہ، چاہے آپ کسی ملک سے آئیں، جو اگر آپ اس کا قومی دن منا رہے ہیں تو آپ اس قومی دن کی جو روایات ہیں، نغمے ہیں، وہ گائیں. اگر آپ وہاں پر سیاسی نعرے لگانے شروع کر دیں گے تو بہت سی پریشانی ہوگی. اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے پاکستانی جو یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں ایک بالکل جو سینیریو ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے. یہاں پر ٹالرنس کی بات کی جاتی ہے، حالانکہ یہاں پر مختلف مذاہب کو مکمل آزادی کے ساتھ ان کی مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب پاکستانی یہ دیکھتے ہیں تو وہ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں پر مندر تعمیر ہو رہا ہے، یہاں پر چرچ تعمیر ہو رہے ہیں، یہاں پر گردوارا تعمیر ہوتا ہے. تو اس کے خلاف بھی یہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں جس کی شکایت اور جس کے بارے میں مقامی پاکستانی حکومت کو آگاہ کیا جاتا ہے، جس کو بہت افسوس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اب یہ ہمارے ملک میں جو مختلف کام ہو رہے ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں فائدہ کہ یہاں پر مندر صرف ابھی تعمیر نہیں ہوا، یہاں مندر 50-60 سال سے ہے موجود، لیکن جب نیا مندر تعمیر ہوا تو پاکستانیوں نے ان کی ویڈیوز بنائی اور بڑی اس کے خلاف باتیں کی. تو ایسی جو روایات پاکستانی یہاں پر ڈالتے ہیں تو یقیناً یہاں پر جو متحدہ عرب امارات کی حکومت ہے، یہاں پر خلیجی ممالک کی جو حکومت ہے، وہ یقیناً پاکستانی حکام سے اور دیگر ہوسٹ ممالک سے جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ہماری مذہبی آزادی جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ اس طریقے سے نہ کریں. اور یہ فائدہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پر پاکستانی کونسلیٹ ایمبیسی نے بھی پاکستانی جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں ان کو کئی دفعہ بلا کر کہا کہ اس طرح کی جو روایت ہے کسی حکومت کے خلاف، کسی ملک کے خلاف، ان کے آئین اور ان کے قوانین کے خلاف آپ یہاں پر نہ ڈالیں، جس سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہوگا، آپ کو پریشانی کا سامنا ہوگا تو پاکستانی حکام کو پریشانی کا سامنا ہوگا اور دیگر جو یہاں پر افرادی قوت آ رہی ہے اس میں روک ہوگی. اور یہی ہو رہا ہے آج کل، اور اسی کا شکوہ جو ہے حکومت امارات نے پاکستان سے کیا، اور یہ ابھی خبریں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے بھی آئی ہیں. جی
اچھا سنتے، آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح کے موضوعات پہ جو ہیں اعتراضات آ رہے ہیں ویڈیوز بنانے پر. اس طرح کے جب خلاف ورزی کرتے ہیں وہاں پہ بلاگرز، وہ پاکستان سے ان کا تعلق ہو یا کسی اور ملک سے، تو کیا وہاں پر کوئی سزائیں مختص ہیں اس طرح کی صورتحال میں، یا کسی قسم کے جرمانے ان پہ عائد کیے جاتے ہیں؟
جی فائدہ، جب ان کے پاس کوئی شکایت ملتی ہے یہاں پر حکام کو، جو یہاں پر سوشل میڈیا لاز ہیں اس کے مطابق جب کوئی بھی شکایت ان کو ملتی ہے تو قانون کے مطابق یہاں پر ان کو طلب کیا جاتا ہے. مختلف پولیس اسٹیشنز ہیں جو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اس میں طلب کیا جاتا ہے، ان کو وارننگ دی جاتی ہے سب سے پہلے. اگر وہ وارننگ کے علاوہ کے بعد بھی جو ہے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ اس کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوتے یا ضد پہ لگتے ہیں تو پھر ان پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے. शुरू में थोड़ा जुर्माना आयद किया जाता है 3,000 दरम 5,000 दरम, लेकिन फिर ये जुर्माना बहुत ज्यादा किया जा सकता है और किया जाता भी रहा है। हमने देखा यहां पर मुख्तलिफ सियासी और मजहबी पोस्ट यहां पर लोगों ने लगाई, जिसके बाद उनको पहले तो वार्निंग दी गई, फिर उसके बाद जुर्माना आयद किया गया, फिर यहां बताएं कि 50,000 दरम तक भी जुर्माना आयद किया गया और लोगों ने उस पर जब नहीं दे सके तो फिर उनको जेल भी की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। तो सख्त लॉज हैं कि जो यहां पर आयद होते हैं, कि जब हम रिपोर्टिंग करने भी जाते हैं कि उन लॉज को मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में जिस तरीके से हम कैमरा खोल के हम किसी भी जगह पर अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, तो यहां पर मुत्तहिदा अरब अमीरात कह लें या खलीजी ममालिक में हमारे कई दफा कवरेज करने का इत्तेफाक हुआ, तो उस तरीके से आप कवरेज नहीं कर सकते, या कर सकते हैं तो फिर आप पहले हुकाम को बताएंगे, हुकाम की परमिशन देंगे, रिटर्न परमिशन आपको मिलेगी, फिर उसके बाद आपको वहां पर कुछ रिकॉर्डिंग करने की इजाजत होती है। लेकिन सोशल मीडिया, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा लेथल वेपन आ गया है लोगों के पास, और अब जो सोशल मीडिया आ गया है खासतौर पर टिकटॉक के, उसमें रियल टाइम पर आप ऐसे फिल्टर लगा सकते हैं कि जो फेक खबरों का जो फेक खबरें क्रिएट करते हैं, फेक खबरें फैलाते हैं, तो उसको रोकथाम के लिए यहां पर कानून बनाए गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये मसाइल और पाकिस्तानियों के मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं यहां पर।
राइट सिप्ते, ये बताइए कि क्या मुत्तहिदा अरब अमारात के जो वर्क वीजा हैं वो पाकिस्तान या दीगर मुल्कों के लिए उसकी कोई तादाद मुख्तस की जाती है? कितना मुश्किल या आसान होता है ये अमल अगर पाकिस्तान से कोई काम करने दुबई जैसे जाना चाहता हो या यूएई?
जी फायदा, यहाँ पर असल में सिर्फ पाकिस्तान क्या, जनूबी एशिया और दीगर ममालिक के भी बहुत सारे मेहनत कश यहाँ पर मौजूद हैं, कोई कोटा मुख्तस नहीं है। अगर आप अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, खासतौर पर रियल एस्टेट में जहाँ पर बहुत मेहनत कश आते हैं, आईटी सेक्टर में जहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाली और बहुत सारे ममालिक के लोग यहाँ पर आते हैं, तो कोई खास क्राइटेरिया नहीं होता, कोई कोटा मुख्तस नहीं होता। अगर उनके क्राइटेरिया पे आप पूरा उतरते हैं तो वो आपको हायर कर लेते हैं, बराए राज भी हायर कर लेते हैं, जिनकी जॉब्स की वो पब्लिसिटी करते हैं मुख्तलिफ अखबारात पर और अब मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वो यहां पर मुत्तहिदा अमारात या पूरी दुनिया की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, उस तरीके से जॉब्स करते हैं। फिर उसके अलावा अगर मेहनत कशों का को किसी कंपनी को हायर करना होता है, टैक्सी ड्राइवर्स को आपको पता है यहां बहुत बड़ी तादाद है, उनको हायर करना होता है, तो वो पाकिस्तानी हुकूमत को पाकिस्तानी कौंसुलेट या एम्बेसी के थ्रू मुत्तला करते हैं कि हमें 200 ड्राइवर्स चाहिए या 200 मेहनत कश चाहिए, ये बिल्डिंग बन रही है, उसकी तायुन करते हैं, उसकी निशानदेही करते हैं, उसको बताते हैं टैक्सी दुबई टैक्सी में हायर करना है या शारजा टैक्सी में हायर करना है, वो बताते हैं कितनी तनख्वाह मिलेगी, वो सारी चीजें मालूमात कॉन्सुलेट और एम्बेसी को देते हैं, वो जो पाकिस्तान का लेबर मिनिस्ट्री है उसको भेजते हैं और फिर वो कोटे के थ्रू हायर होते हैं। यानी मुझे, मैं अगर एक कंपनी चला रहा हूं और मुझे चाहिए 200 ड्राइवर्स चाहिए होटल एंड टूरिज्म के लिए, और मुझे चाहिए कि पाकिस्तान से लोग चाहिए कि मुझे वहां के ड्राइवर्स अच्छे होते हैं, तो मैं पहले कॉन्सुलेट एम्बेसी से रब्ता करूंगा और उसके बाद जो है वो कॉन्सुलेट एम्बेसी पाकिस्तान की लेबर मिनिस्ट्री को लिखेगी और फिर वो 200 लोग यहां पर भेज सकेंगे।
जी बहुत शुक्रिया। यानी कि पूरा एक प्रोसेस है। सिप्ते आरिफ दुबई से हमें डिटेल्स बता रहे थे इन लेटेस्ट जो शिकायत आ रही है मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक से, और उन्होंने ये बताया खासतौर पर टिकटॉक और ये वीडियोज का मामला है जिस पर एतराजात उठाए गए हैं। वो कहते हैं कि 3,000 से 5,000 दिरहम तक का जुर्माना किया जा सकता है और जेल कैद की सजाएं भी दी जाती हैं ऐसे लोगों को जो इसकी वॉयलेशंस करते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो लोगों को इस हवाले से आगाही देती रहती है, लेकिन उसके बावजूद वॉयलेशंस इसकी हो रही हैं और आज के दौर में क्योंकि कोई बात ढकी छुपी नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, तो इस तरह की चीज़ें छुपती नहीं है। जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि पहले भी पाकिस्तान ही जाते थे तो अब क्यों ये हाईलाइट हो रही हैं, तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया एक इसकी वजह है कि सारी चीज़ें आपकी मंजर आम पर आ जाती हैं। और इसके अलावा उन्होंने पूरा तरीका कार बताया कि वर्क परमिट, वो कहते हैं कि कोई उसकी लिमिट नहीं है, उसके वीज़ा पे अगर क्राइटेरिया पे कोई भी पूरा उतरे तो वो जो वर्क वीज़ा है उसके लिए दुबई के लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम चलते हैं इस्लामाबाद। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन असद हफीज क्यानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, उनसे भी इस हवाले से हम बातचीत करते हैं। असद, साला साल से पाकिस्तानी वर्कर्स खलीजी ममालिक के कई शोबों खुसूसन तामीरात में काम करते आए हैं, तो फिर हालिया दिनों में शिकायत सामने जो आ रही हैं इसकी क्या वजह है? क्योंकि वर्क वीजे पर जाने वाले पाकिस्तानियों की तो कई मरहलों में जांच पड़ताल की जाती है। आपको मेरी आवाज आ रही है असद? اچھا ٹھیک ہے, میرا پہلا سوال آپ سے یہ کہ پاکستانی ورکرز خلیجی ممالک میں تو بہت عرصے سے جاتے رہے ہیں, کام کرتے رہے ہیں, خاص طور پہ کنسٹرکشن کی فیلڈ میں, تو پھر ابھی ریسنٹلی حالیہ دنوں میں یہ جو شکایات آ رہی ہیں ان کی کیا وجہ ہے, اس پہ آپ ذرا بتائیے. کیونکہ ابھی جیسے ہمارے صحافی جو ہیں دبئی سے, وہ بھی بتا رہے تھے کہ ورک ویزے کے لیے جب اپلائی کیا جاتا ہے تو کئی مراحل پہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے, تو یہ کون لوگ ہیں جو وائلیشنز کر رہے ہیں وہاں پر؟
جی یہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ تو جو ہم امپلائمنٹ پہ بھیجتے ہیں وہ تو اور لوگ ہوتے ہیں لیبر ٹائپ, اور ان کے پاس بھی موبائل یہاں پہ چلاتے ہیں اور یہاں سے بھی وہ کچھ ٹک ٹاک وغیرہ اپنا کے سیکھ کے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ وہ وائلیشن کرتے ہیں ان کے قوانین کی. اور اب میں نے ہمارے جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں سب کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جو بندہ بھی آپ سلیکٹ کریں اس کی پہلے پری ڈیپارچر ٹریننگ کریں, اس کے بیہیویئر کی ٹریننگ کریں تاکہ وہ پھر وہاں پہ جا کے کسی اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہو اور وہ بہتر طریقے سے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرے. یہ جو پہلے لوگ جا چکے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ آ رہا ہے اور یہ وجہ سے.
دوسرا سوال میرا آپ کے لیے یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے ٹریول ایجنٹس ہیں جو کہ پیسے لے کے بآسانی یو اے ای کا ویزا 1 سے 2 مہینے میں دلوا دیتے ہیں. اگر اتنا آسان ہے پاکستان سے دبئی کا ویزا لگوانا, تو کیا اماراتی حکومت اس پر پابندیاں لگانے کا نہیں سوچے گی, اور کیا ایسے ایجنٹس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی؟
جی یہ میں اس کو ڈیفائن کر دوں ذرا کہ جو ٹریول ایجنٹ ہیں وہ اور لوگ ہیں جو ہم لوگ ہیں مین پاور ایکسپورٹر ہیں, یعنی پرائیویٹ پروموٹر ہیں, اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر, اور ہم لوگ جو لوگوں کو بھجوا رہے ہیں وہ اوورسیز امپلائمنٹ پہ بھجوا رہے ہیں, اور جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں وہ 3 ماہ کے وزٹ ویزے پہ یا 1 ماہ کے وزٹ ویزے پہ یہ بھجواتے ہیں لوگوں کو اور وہ وزٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ وزٹ ویزے پہ جا کے ہی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں. جیسے سعودی عربیہ میں بیگنگ کا جو ایشو ہے وہ بھی سارے جو ہیں عمرے پہ جاتے ہیں, عراق میں لوگ جا کے جو ورکنگ کرتے ہیں وہ بھی سارے زائرین ہوتے ہیں. وہاں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو جس کو ہم نے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر نے وہاں پہ جابس پہ بھیجا ہو. شاید کوئی 1% ہوں گے ایسے بھی, لیکن زیادہ تر وہ ہیں جو کوئی وزٹ پہ گیا ہے, کوئی وہاں پہ زیارتوں پہ گیا ہے اور یہ چیزیں کر رہے ہیں. کیونکہ جو یہ لوگ ہمارے ریجن میں لوگ ہوتے ہیں وہ کمپنیز کے میس میں رہتے ہیں, میس کمپنی کا ہوتا ہے, رہائش کمپنی کی ہوتی ہے, ان کو باہر بھی نہیں نکلنے, اتنا زیادہ گھومنے پھرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی, اور وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد تو ویسے ہی ان کے اور کام کاج ہوتے ہیں جس سے وہ تھکے ہوئے اپنے اگلے دن کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ تر وزٹ پہ ہوں گے اگر آپ ان کا جائزہ لیں.
اسد, یہ نامناسب جو ٹک ٹاکرز کا معاملہ کافی زیر بحث آیا ہے, کیا کوئی واضح گائیڈ لائن موجود ہے خلیجی ممالک کی طرف سے کہ وہاں جانے والے افراد کن ٹاپکس پہ ویڈیو نہیں بنا سکتے, اور جو ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں کیا ان لوگوں کو وہاں کے قوانین نہیں بتائے جاتے؟
جی اس طرح کی گائیڈ لائن موجود نہیں ہے, لیکن ہم خود ہی لوگوں کو اویئرنس دے کے بھیج رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے قوانین کی ایک تو وائلیشن نہ ہو, اور اس طرح کے ان کے جو قانون ہیں اور جو انہوں نے اگر انڈیا کے ساتھ اپنے روابط استوار زیادہ کیے ہیں, آپ کو اس معاملے میں انٹرفیئرنس کی ضرورت نہیں ہے, ان کے تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اب تو ہم لوگ جو روز جو اوورسیز جاب پہ جا رہے ہیں ان کو سمجھا کے بھیجتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے زمین, اس یہ انسانیت کا مشترکہ اثاثہ ہے, ہر کوئی امن سے رہے, کسی کے اوپر کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے مذہب کو مذاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ سب لوگ یہاں پہ امن پیار محبت سے رہیں. تو یہاں پہ اصل میں جب یہ زیادہ لوگ جو گئے ہیں یا زیادہ جو یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں ان کی بھی برین واشنگ کی ضرورت ہے ہمیں, تاکہ یہ بھی بہتر پرفارم کریں وہاں پہ جا کے. اور ہم نے تو گورنمنٹ کو بھی یہ سجیشن دی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کر کے یا بیگنگ میں ملوث ہو کے یا کوئی انلیگل اور اس طرح کی ایکٹیویٹی میں آئے تو اس کا پاسپورٹ فار ایور بلیک لسٹ کر دیں, تاکہ یہ لوگ بار بار وہاں پہ جا کے پاکستان کا شخص جو ہے اس کو بھی خراب نہ.
جی بہت شکریہ اسد. حفیظ کیانی ہمیں بتا رہے تھے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن سے ان کا تعلق ہے, چیئر پرسن ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹ شکایتیں آ رہی ہیں خلیجی ممالک سے, یہ وہ لوگ ہیں جو وزٹ ویزا پہ وہاں جاتے ہیں, اور بہت شکریہ انہوں نے ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹس کیے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزیو د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزیو د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. وزارت دفاع آمریکا.
در برنامه روایت امروز، حکومت طالبان میگوید که معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشستی با سفرا و نمایندگان برخی از کشورهای غربی در دوحه خانه گشایش نمایندگی سیاسی این کشورها در افغانستان شده است. شماری از زنان و خانواده‌های آنان در ولایت‌های غربی و جنوب غرب افغانستان می‌گویند که به دلیل فشار و تهدیدات اعضای طالبان برای ازدواج اجباری مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. و تشدید تنش میان ایران و اسرائیل و احتمال بروز یک جنگ تمام عیار چه تأثیری را بر منطقه و خصوص افغانستان خواهد داشت؟ در برنامه این ساعت و تحلیل این موضوع خواهیم پرداخت. بینندگان و شنوندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا رضوی گرداننده میزبان این ساعت برنامه این ساعت هستم. ممنون از اینکه تا کنون بیننده و شنونده برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. موضوع برنامه امروز را با تهدیدهای ایران مبنی بر انجام یک حمله تلافی جویانه علیه اسرائیل و تاثیر و عواقب آن بر منطقه اختصاص دادیم و مهمان برنامه محترم آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی و منطقه خواهند بود. البته قبل از اینکه با بحث با مهمان برنامه روی موضوع برنامه بپردازیم، به چند خبر در رابطه با افغانستان توجه کنید و بعد با این موضوع و تحلیل مهمان برنامه در این مورد با شما خواهیم بود. حکومت طالبان خبر داده است که مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس وزرای حکومت طالبان، در نشستی با سفیران و نمایندگان برخی از کشورهای غربی در دوحه پایتخت قطر روی روابط دو جانبه و همکاری‌های بشردوستانه گفتگو کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، نوشت که در این نشست سرپرستان و دیپلمات‌های سفارت‌های بریتانیا، کانادا، ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی، استرالیا، آلمان و آمریکا حضور داشتند و مولوی عبدالکبیر روی پیشرفت‌ها با آنها معلومات داد و از آنان خواست که به افغانستان سفر و نمایندگی های سیاسی خود را در افغانستان بگشایند. شماری از بانوان و خانواده های آنان در ولایت های غربی و جنوب غرب افغانستان میگویند که به دلیل فشار و تهدید اعضای طالبان مبنی بر تن دادن به ازدواج های اجباری و ناخواسته مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر میگویند که طالبان از فرمان رهبر خود روی منع ازدواج اجباری سرپیچی میکنند. در این گزارش برای حفظ هویت مصاحبه شدندگان از نام و محل زندگیشان استفاده نشده است. قبل بر این سازمان حقوق بشر و بین الملل، من جمله صندوق حمایت از کودکان ملل متحد و سازمان نجات کودکان، نیز نگرانی خود را از افزایش ازدواج زیر سن ابراز داشته بود. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که حکومت ایران در 7 ماه گذشته 300 تن به شمول 20 شهروند افغانستان را اعدام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ بر روز شنبه گزارش داد که اکثر این افراد در ارتباط با قاچاق مواد مخدر و یا جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. در این گزارش آمده است که بعد از کاهش نسبی در اجرای حکم اعدام در حد فاصل مرگ ابراهیم رئیسی تا ختم دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر مارش این اعدام جمهوری اسلامی سرعت گرفته است. بر اساس این گزارش، از 300 تن اعدام شده در 7 ماه گذشته 172 تن روی مسائل مربوط به مواد مخدر اعلام شدند که در آن 42 بلوچ، 20 کرد و 15 زن در میان اعدام شدگان شامل بودند. ممنون که بیننده برنامه این ساعت هستین. موضوع برنامه این ساعت را با تهدیدهای روزافزونی ایران بر اسرائیل مبنی بر انجام یک حمله مستقیم تلاف جویانه در پاسخ به هدف قرار گرفتن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه اماس در تهران اختصاص دادیم. مهمان برنامه آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی منطقه هستند که از طریق اسکایپ از ترکیه با ما هستند. آقای مبلغ سلام و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. امروز یک روز بسیار حساسه در قبال اخبار مرتبط به شرق میانه تلقی میشه، چرا که احتمال میرفت که ایران امروز یه حمله را که مکررن روی انجام از او بر اسرائیل تهدید کرده انجام بده، ولی تا کنون خبری از یه حمله نشده. به نظر شما ایران یه حمله را علیه اسرائیل با تمام تأثیرات منفی و واکنش ها و پیامد هایی که میتونه برای ایران داشته باشه انجام خواهد داد یا خیر؟
خب با سلام و درود خدمت شما و شنونده ها و بیننده های محترم شما. ببینید چند تا مسئله مطرح هست. یکی به همون شکلی که شما گفتید بحث وضعیت فعلی هست که ایران در او وضعیت به سر میبره، گروه های نیابتی ایران در لبنان، در خود فلسطین، در یمن، در عراق به سر میبره، و یک وضعیت داخلی خود ایران هست، وضعیت اقتصادی ایران مخصوصا هست، و بعد هم صفی که به دنبال هم به اصطلاح حملات تلافی جویانه ایرانی ها به اسرائیل به پشت اسرائیل قطار خواهد شد. من فکر میکنم که متاسفانه منطقه امروز شاهد یک وضعیت بسیار بغرنج و پیچیده از لحاظ امنیتی و از لحاظ به اصطلاح استراتژیکی هست که میتونه سرمنشه یک تحول بسیار خطرناک و کلان در نه تنها در منطقه خاورمیانه بلکه در کل جهان باشه. بستگی داره اینه که چگونه شرایط به کدام سمت پیش خواهد رفت، بستگی داره به چند تا مسئله. یک، نوع واکنش ایران. ایرانی ها مصمم هستند و وعده دادن و اصرار دارن، حتی امروز هم در فراخانی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی داده بود به سفرهای کشورهای خارجی، آقای باقری کنی در حقیقت با سفیران مختلف کشورهای متفاوت دیداری داشتن و راجع به این اولویت ها و مخصوصا مسئله پاسخ قاطع نسبت به ترور آقای هنیه صحبت کردند. بحث دیگه ای که وجود داشت بحث سفر وزیر امنیت ملی روسیه به ایران بود. من فکر میکنم اینها بیشتر در جهت یک صف آرایی جدید و نوین هست که در منطقه ما و شما به شکل بارستری داره خودش را نشان میده. از طرف دیگه صحبت دیگه که انجام شد این بود که روزنامه های اسرائیلی خبر دادند که آقای نتانیاهو و کابینه جنگش از احتمال پیش دستی در حمله به ایران هم صحبت کرده امروز، و این نشان میده که اصل درگیری مسلم هست، اما آنچه که مهم هست به کشورهای منطقه مخصوصا ایالات متحده آمریکا سعی میکنه این هست که ابعاد این حمله و این جنگ را بتانن که به شکل قابل مدیریت در بیارن، که من فکر میکنم چند تا سناریو در این مسئله وجود داره. یکی بحث علاقه شدید آقای نتانیاهو در بسیج کشورهای غربی مخصوصا آمریکایی‌ها برای جنگ با ایران هست، و شک هم ندارم که ممکن هست اسرائیلی‌ها به بهانه این که ما پایگاه‌های موشکی ایران را که قرار بوده شهرهای اسرائیل را هدف قرار بده، دست به یک حمله پیشگیرانه بزنه و یا پیشدستانه بزنه، چیزی را که امروز نشریه‌های اسرائیلی او را انعکاس دادن. بنابراین ابعاد قضیه برمیگرده به اصطلاح مدیریت جهانی و اینکه کشورهای کلان چگونه میتونه مدیریت بکنه. البته که بسیار سخت هست در یک چنین شرایط ایرانی ها من فکر میکنم که به صبر استراتژیک که تا حالا در خصوص رفتارهای ایزایی اسرائیل از خود به خرج داده بودند دیگه به پایان رسیده. بخشای زیادی از لبنان امروز در بیروت شما خبردار شدین که بمباران شد توسط جنگنده های اسرائیلی، و آنچه که در تهران امروز به نتیجه که رسیدن ایرانی ها این هست که اسرائیل خط قرمز را نمیشناسه و اگر یک پاسخ سخت و فشل کننده به اسرائیل داده نشوه ممکن هست که هم حیات سیاسی حزب الله و لبنان را تهدید بکنه و هم در حقیقت پایه‌های حکومت جمهوری اسلامی را به این شکل متزلزل بسازه. من فکر میکنم که اصل رویارویی مسجل هست، اما اینه که آیا موفق میشه کشورهای کلان ابعاد رویارویی را کنترل بکنه، من در این قسمت هم شک دارم.
بله، خب از سوی دیگه تلاش های بین المللی روی از این متمرکز است تا هر دو جانب را به خشتنداری دعوت کنند. وزیر خارجه اردن در یک سفر نادر در ایران بود و با پزشکیان، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور تازه ایران ملاقات کرد، ولی پزشکیان گفت که اسرائیل با هدف قرار دادن هنیه در تهران یک اشتباه بزرگ تاریخی را مرتکب شده. از سوی دیگه ایران هم تاکید میکنه که خواهان گسترش تنش در منطقه شرقی میانه نیست، ولی میخواه که اسرائیل مجازات شود. فکر میکنیم که ایران ممکن اگر نخواه حمله مستقیمی را بر اسرائیل انجام بده از گروه های نیابتی خود مثل گروه حزب الله در لبنان و یا گروه حوثی های یمن استفاده کنه در تلافی کردن این واقعه علیه اسرائیل، یا که خواهان انجام از این حمله به شکل مستقیم و گسترده بر اسرائیل است.
من تصور نمی کنم که ایران بسنده بکنه و به اصطلاح عملیات از طریق گروه های نیابتی، به دلیلی که تا حالا این روند وجود داشته، یعنی حوثی‌ها حمله های مکرر را به منافع اسرائیل و کشتی های تجاری اسرائیل و حتی یک حمله را به خود تل‌آویو انجام دادن. به همین شکل شمال اسرائیل از طرف حزب الله لبنان مکررن تحت بمباردمان بوده و تعداد زیاد از شهرک نشینان و منطقه محل زندگیشان را ترک کردن. آنچه که مهم هست این هست که در حمله قبلی ایران به اسرائیل شما شاهد بودید که به دلیل این که سفارت ایران، ساختمان مجاور سفارت ایران هدف قرار گرفته بود، ایران پاسخ به شخصا خودش پاسخ داد به این حمله. امروز من فکر میکنم مسئله فراتر از این هست، یعنی در خاک خود ایران عملیات توسط اسرائیل صورت میگیره، در روز خاصی برنامه ریزی میشه و یکی از کسان را که برای ایران بسیار مهم هست، برای آنچه را که محور مقاومت نامگذاری میکنه ایران بسیار مهم بود، در خاک خود ایران وقتی هدف قرار میگیره، من فکر میکنم که جای هر گونه دوراندیشی و جای هر گونه به اصطلاح مسامحه را بسته و امروز در یک حالت بسیار بسیار پرتنش قرار داره منطقه ما و شما، و حاکمیت فعلی در ایران مصمم بر این هست که خودش دست به حمله بزنه. اینه که در ترکیب از به اصطلاح حمایت نیروهای نیابتی خودش کار را خواهد انجام داد، آیا فقط بسنده خواهد کرد به حمله های موشکی و یا اینه که به حمله های سایبری و هدف قرار دادن زیربناهای مثل الکتریک و برق هم مبادرت خواهد کرد. اینها چیزی هست که بعدها مشخص خواهد شد. البته اسرائیلی ها آمادگی خودشان را برای به اصطلاح خسارت دیدن زیربناهای برق و الکتریک خودشان اعلام کرده و به بعضی از شهرک نشینا اعلام کرده که حداقل برای یک یا دو هفته آمادگی خسارت دیدن زیربناهای مثل برق را داشته باشند. بنابراین من فکر میکنم مسئله جدی هست، اینه که امروز خواهد بود یا فردا خواهد بود، منتها اصل قضیه یقینا اتفاق خواهد افتاد. مهم این هست که این به کجا ختم خواهد شد، آیا کشورهای کلان مثل ایالات متحده آمریکا هم درگیر خواهد شد؟ این چیزی هست که آقای نتانیاهو میخواهد و شدیداً مسئله را در متاسفانه خاورمیانه به سمت یک رویاروی بسیار وحشتناک پیش خواهد برد، و یا اینه که مدیریت آمریکایی ها کارساز خواهد شد و فقط بسنده میکنه به دفاع از اسرائیل.
از سوی دیگر پینی که شما صحبت میکردیم، ما ویدیوهایی را داشتیم از اعتراض طالبان در کابل که اینا از هنیه حمایت کردن، در لوحه‌هایشان شعارهای مثل مرگ بر اسرائیل دیده میشد، و هیئت طالبان که برای مراسم تألیف پزشکیان به تهران رفته بود، اونا هم ملاقات با هنیه داشتن. در صورت وقوعی جنگ، وضعیت کشورهای مثل افغانستان که حکومتش واضحاً از گروه‌های مثل حماس حمایت میکنه و در تغایر با معیارهای دیگه جهان قرار داره و حکومت داره که اکنون به زودی 3 ساله میشه، ولی تا کنون از مشروعیت برخوردار نیست، فکر میکنین اگر دامنه جنگ به او چیزی که میگن جنگ تمام عیار از کشانده شود، وضعیت کشورهای مثل افغانستان چه خواهد شد؟
خب اینه که آیا گروه طالبان این وزنه را داره که بتانه مؤثر باشه و به عنوان یک ذل از به اصطلاح این جنگ تمام عیار حساب شود؟ من شک دارم. من تصور میکنم که در قسمت توان طالبان، توان نظامی طالبان یا آمادگی نظامی طالبان اغراق شده، اما مسئله سپرده شدن افغانستان به طالبان رو میبینیم. آیا طالبان دارای ظرفیت هست که بخشی از این معادله حساب شود؟ من تصور نمی کنم که گروه طالبان ذل از این معادله بخواه حساب شود، بلکه از لحاظ نیروهای انتحاری اونا و مسائل دیگه اگر در نظر بگیریم، امروز هزاران جوان فلسطینی هستند که حاضر هستند که در مسیر آرمان های رکونا دارن جان خودشان را فدا بکنن. در عراق گروه مقتدا صدر حاضر هست، در مسئله بسیار کلانتر هست از گروه طالبان یا از ظرفیت هایی که گروه طالبان داره. بحث جنگ الکترونیکی هست، بحث جنگ سایبری هست، بحث تقابل قدرت های کلان مثل آمریکایی ها، روس ها و چینایی ها و کره شمالی هست. من فکر میکنم که یک حالت آخر زمانی را ما شاهد هستیم که متاسفانه هر روز به سمت فاجعه نزدیکتر میشیم. و خب از یاد نبریم که دلیل اصلی این اتفاقاتی که داره میفته آقای نتانیاهو و کسان مثل بن غفیر و کسان مثل راستگرایان دیگری که در کابینه جنگ آقای نتانیاهو هست، به شدت علاقمند هستند که حداقل کشورهای کلان را در تقابل با کشور مثل ایران قرار بدن.
بله، خب در حالی که این تهدیدها در حال حاضر بین اسرائیل و ایران جریان داره، منطقه‌ای را که آغازگر جنگ در شرق میانه بود، یعنی منطقه‌ای را که به تاریخ 7 اکتبر گروه حماس به او در اسرائیل حمله کرد، اکنون اسرائیل در حال بازسازی اون منطقه است. گزارش داریم در این مورد، به این گزارش توجه کنیم و باز با بحث روی احتمال وقوع یک جنگ در بین اسرائیل و ایران با مهمان برنامه خواهیم بود.
با سروی ویرانی های منطقه کیبوتس بیری، شارون شیوو باشنده منطقه میگوید او هیچ وقت نمیخواهد که حمله 7 اکتبر جنگجویان حماس را به یاد بیاورد که یکی از بدترین حملات بالای جامعه اسرائیلی در سرحد با غزه بود و در آن 101 نفر کشته و 30 نفر گروگان گرفته شدند.
هیچ چیزی نیست که از اینجا ببریم. همه چیز گذشته و تراژدی است. میخواهم انتظار چیزهای خوب را داشته باشم. این محله های ویران شده از بین می رود و ما در یک ساحه جدید، یک محله جدید آباد خواهیم کرد که در التیام بخشیدن روح ما کمک کند. نمیخواهیم در جای آبادی کنیم که عزیزان ما در آنجا کشته شده اند.
تلاش های برای بازسازی 100 باب خانه های ویران شده برای شیوه روحیه داده است. او یک انجینر ساختمانی است و در پروژه بازسازی کیبوت کار میکند. یک ساحه زمین خالی برای اولین مرحله ساختمان 52 خانه های جدید در مدت 1.5 سال آینده آماده شده است. بازسازی کامل حدود 120 خانه جدید قرار است در ظرف 3 سال آینده به مصرف $100 میلیون تکمیل گردد. پس از حمله هفته اکتبر مردم این منطقه داخله شدند و در هتل‌ها در بحرالمیت جاگزین شدند. آنها حدود 10 ماه را در آنجا سپری نموده و قرار است ماه آینده به یکی از اجتماعات دیگر در جنوب اسرائیل منتقل شوند. حدود 40 باشنده این منطقه از بحرالمیت دوباره به خانه هایشان به کیبوتس بیری برگشتند، با آنکه اکثر آنها تمام روز آنجا میمانند. لبنیات فروشی بیری از 30 سال بدین سو در منطقه کیبوتس بیری فعالیت داشت و یکی از شرکت هایی بود که هفته ها پس از حمله 7 اکتبر به فعالیت خود دوباره آغاز کرد. مدیر شرکت در حمله حماس کشته شد و جسد او تا هنوز در غزه توسط حماس نگهداری می شود. اما شرکا و کارمندان او تصمیم گرفتند تا شرکت تولید لبنیات او را فعال نگه دارند. کاربر در منطقه مردم را دوباره به این شهر برگشتانده است. تام کاربورن در شرکت لبنیات فروشی کار میکند.
بیری روی نقشه است و در نقشه میماند. ما برنامه های برای آینده خود داریم. این خانه و کاشانه ماست و ما آن را ترک نمی کنیم.
یک تحقیق داخلی توسط اردوی اسرائیل دریافته است که اردو در پاسخگویی به حملات حماس مرتکب اشتباهات بزرگ شده است. اکثر باشندگان کیبوتس میگویند آنها میخواهند که خانه های خود را دوباره بسازند و برگردند، اما از اردوی اسرائیل خواستند تا به آنها اطمینان بدهد که هرگز حمله مشابه 7 اکتبر در این منطقه تکرار نشود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. موضوع برنامه ای ساعت را به احتمال حمله ایران بر اسرائیل و بروز یک جنگ گسترده در شرق میانه که میتواند منطقه و جهان را متاثر سازد اختصاص دادیم و مهمان برنامه آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی هستند. آقای مبلغ، شما در لحظات قبل در پاسخ به یکی از سوال‌ها گفتین که نتانیاهو خواهان از این هست که ایالات متحده پایش به این جنگ کشانده شود. نتانیاهو در قبال پالیسی خارجی خود در داخل اسرائیل هم با مخالفت گسترده مواجه از مردم اسرائیل اعتراض‌های را روی حکومت اسرائیل انجام دادن و در اون می‌خواهند که نتانیاهو هر چه زودتر جنگ را ختم کنه و گروگان‌هایی که نزد حماس است آزاد شوند. فکر می‌کنین که مشی کنونی اسرائیل با سمت ایران یا اوضاع که در منطقه جریان داره با فشارهای درونی از جانب خود اسرائیل هم تحت تاثیر از این قرار بگیره که جنگ بیشتر از آن چه در حال حاضر گسترده شده دیگه گسترش نیابه؟
خب برمیگرده به ظرفیتی که جامعه بین المللی از خودش در قسمت نشان بده. من به همون شکلی که تاکید کردم، آقای نتانیاهو به شدت علاقمند هست که سناریوی رو پیش ببره که در اون سناریو ایران به مرحله هرچی باداباد برسه، یعنی به مرحله‌ای برسه که خیلی عاقلانه نتانه تصمیم بگیره و شخصا وارد معرکه شوه و از اون طرف دیگه هم آقای نتانیاهو بتانه به هر شکل متحدان غربی خودش مخصوصا آمریکا را در یک رویارویی مستقیم با کشور ایران ببینه. این برمیگرده به ظرفیت ها و به تعقل و دوراندیشی کشورهای کلان مثل آمریکا و همینطور مدیریت بحران توسط ایرانی ها که من فکر میکنم اگر در این قضیه بحث به مرحله هرچه باداباد برسه از سوی ایرانی ها بسیار پیامد دلخراشی هم برای منطقه خواهد داشت، هم برای خود ایران خواهد داشت و هم برای جهان و اقتصاد جهانی خواهد داشت. شما از افت 15 پوانی بورس ژاپن شما امروز مطلع شدید در به اصطلاح سایه تحولات اخیری که در خاورمیانه اتفاق افتاده. این بی سابقه هست، یعنی بورسی که شاید یکی از باثبات‌ترین بورس‌های دنیا هست. اقتصاد جهانی، قحطی هایی که پیش رو بود بعد از او در خصوص بیماری های فراگیر و واگیری را که امروز در بعض از نقاط جهان، شما تصور بکنید یک رویارویی بین قدرت‌های کلانه که خیلی اینا اتمی هستن اتفاق بیفته چه خواهد شد؟ من فکر میکنم که آینده نه تنها خاورمیانه بلکه آینده بشریت دچار یک سردرگمی وحشتناک خواهد شد که بعد از کلید خوردن و گذر از یک مرحله من فکر میکنم که استوب کردن او و مدیریت او جنگ دیگه به دوش بازیگران نخواهد بود. بنابراین برمیگرده به تعقل کشورهای کلان مثل ایالات متحده آمریکا که وارد دام آقای نتانیاهو نشه و از طرف دیگر مدیریت بحران از سوی ایرانی ها، گرچن ایرانی ها از سوی افکار عامه به شدت تحت فشار هست، به شدت عزت ملی خودش را خدشه‌دار شده میبینه، به شدت از طرف گروه های نیابتی خودش مورد سوال هست، چی از طرف لبنانی ها، چی از طرف عراقی ها. و آرزوی آقای بنیامین نتانیاهو این هست که ضربه هایی را که ایران سابق از طریق حوثی ها می زد، از طریق لبنانی ها می زد، از طریق عراقی ها می زد، امروز پای خود ایران را به این معرکه بکشانه و در پشت خودش لیست کلانی از کشورهای غربی را داشته باشه و بتانه کار را یک سره بکنه. من فکر میکنم که این خطرناک خواهد بود.
متاسفانه وقت ما بسیار کم است، فقط یک دقیقه وقت داریم. اعتراض ها و راهپیمایی ها به حمایت از اسرائیل در کشورهای مثل افغانستان و پاکستان هم به وقوع پیوست. اگر این جنگ آغاز شد، پای کشورهای مثل افغانستان و پاکستان هم به حمایت از ایران یا حماس به این جنگ کشانده خواهد شد؟ هرجومش داری کشورها هم خواهد شد یا خیر؟
من همونطوری که عرض کردم، افغانستان تحت حاکمیت طالبان خیلی شاید ظرفیتیه که بخش از معادله باشه را نمیتونه داشته باشه، اما اگر یک قطبندی انجام شود، کشورهای مثل پاکستان که قدرت اتمی هستند و بعضی از گروه هایی که غیر از ارتش و باقی نهاد به اصطلاح نظام پاکستان که بیشتر به سکولاریسم متمایل هست، مجموعه های اسلامی هم هستند که ممکن هست دولت را تحت فشار قرار بده که در این قسمت اتخاذ موضع بکنه، اما اینی که نظام پاکستان وارد این معرکه خواهد شد به شکل علنی برای من باعث تردید هست. اما کشورهای مثل افغانستان و افغانستان تحت حاکمیت طالبان ظرفیتی برای ورود به مسئله ندارد.
ممنون و سپاس از وقتتان آقای مبلغ، بعضی که برداشت و تحلیل خود را روی این موضوع با بیننده های برنامه روایت امروز در میان گذاشتین. سپاس از شنونده ها و بیننده هایی که در طول این برنامه با ما بودن. در دقایق آخر برنامه قرار گرفته ایم. البته یادآور میشم که با ختم این بخش برنامه رادیو آشنا تلویزیون ادامه پیدا میکنه و خاتمه نبیان به همکاران آماده هستند تا میزبانی نیم ساعت بعدی برنامه را داشته و با شما باشن. امیدوارم بیننده و شنونده ما در نیم ساعت بعدی برنامه هم باقی بمانید تا برنامه دیگر که باز هم با اخبار روز مرتبط به افغانستان و منطقه با شما در این برنامه خواهیم بود. شب و روزتان بخیر. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن. اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.